Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 7-oktyabr, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda xorijlik huquq faollari hibsda qolayotgan jizzaxlik huquq faol O'ktam Pardayevning ozod etilishini so'rab O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomiga ochiq maktub yo'lladi. O'ktam Pardayev 8-inchi kundirki hibsda qolmoqda. O'zbekistonda paxta yig'im terim mavsumi davom etmoqda. Erkin mikrofonga bog'langan tinglovchi kollej o'quvchilarining paxta terimiga majburiy jalb etilgandan norozi bo'lib so'zladi.
Xursand bo'lib atrof o'quvchilar chiqmadi deb. Kollej ham maktabga davomi ko'rish, lekin oliy o'quv yurtiga o'tmaydi-ku.
Shuningdek, xalqaro mavzuda lavhamiz bor. Suriyadan artilleriya snaryadlari kelib tushganiga javoban Turkiya askarlari Suriya hududiga qaradi. 4-inchi kundirki javob o'tini ochmoqda. Dastur davomida qurultoy eshittirishi ham bor. Unda Gruziya saboqlari deyilgan mavzuda bahs boradi.
Saakashviliga xayr deyish kerak emas. Saakashvili Gruziyani haqiqatan demokratiya olib keldi.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Suriyadan artilleriya snaryadlari kelib tushganiga javoban Turkiya askarlari Suriya hududiga qarata 4-inchi kun javob o'ti ochmoqda. Ikki davlat o'rtasida otishma chorshanba kuni Suriyadan otilgan snaryad Turkiya hududiga kelib tushgan paytda tinch aholidan 5 kishi o'lgandan keyin boshlangan. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta mojaro Suriya chegarasidan tashqariga yoyilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Leon Panettaga ko'ra Washington diplomatik yo'l orqali tomonlarni ehtiyot bo'lishga chaqirgan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Rossiyalik taniqli jurnalist va Kreml tanqidchisi bo'lgan Anna Politkovskiy o'ldirib ketilgan kun xotirlandi. Novaya Gazeta sharhlovchisi bo'lgan 48 yashar Anna Politkovskiy 2006-yilning 7-oktyabr kuni Moskvadagi o'z uyi yo'lagida o'ldirib ketilgan edi. Mazkur qotillik haligacha ochilmagan. Fransiyadagi rus tili uyushmasi Parij yaqinidagi Montreuilda Politkovskiy xotirasiga bag'ishlab konsert o'tkazdi. Rossiyada esa inson huquqlari himoyachilari va jurnalistlar poytaxt Moskvaning Novopushkinsk maydonida, demak, xiyobonda namoyish o'tkazishni rejalagan. Shahar rasmiylarining ruxsat olingan piketda 200 nafargacha kishi ishtirok etishi kutilmoqda. AQSh harbiylari Afg'oniston sharqida isyonchilar uyushtirgan hujumda amerikalik ikki askar halok bo'lganini bildirdi. E'lon qilingan bayonotda hujum shanba kuni amalga oshirilgani ma'lum qilingan, ammo voqea tafsilotlari haqida boshqa ma'lumot tarqatilmagan. Ismi oshkor qilinmagan AQSh harbiysiga asoslanib Associated Press axborot agentligining bildirishicha, AQSh maxsus kuchlarining ikki askari Vardak viloyatida yengil qurollardan otib o'ldirilgan. Bu bilan joriy yil boshidan beri Afg'onistonda o'lgan amerikalik harbiylar soni 257 kishiga yetdi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Futbol bo'yicha O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi Osiyo chempionatida ilk marotaba g'olibiyatni qo'lga kiritdi. Tehronda o'tgan final o'yinida o'zbekistonlik o'smirlar yaponiyalik tengqurlari bilan kuch sinashdi. O'yinning asosiy vaqtida 1-1 hisobidagi durang natija qayd etilgani uchun g'oliblar penalti bosqichida aniqlandi. 11 metrlik zarbalar seriyasida O'zbekiston jamoasi 3-1 hisobida raqibini dog'da qoldirdi. O'zbekistonlik yosh futbolchilar endilikda 13-chi yili o'tadigan jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. Rossiyaning Uralskiy Avialiniy shirkatiga qarashli samolyot 4 oktyabrdan boshlab Kaliningrad, Toshkent, Kaliningrad yo'nalishi bo'yicha doimiy parvoz qila boshladi. UzDaily.uz nashri xabariga ko'ra, Kaliningrad, Toshkent shaharlari o'rtasida samolyot parvozi faqat haftaning payshanba kunlari bo'ladi. Kaliningradning Xrabrova aeroporti ma'lumotiga ko'ra, Kaliningraddan mahalliy vaqt bilan ertalab soat 8:50 da parvoz qilgan samolyot Toshkentga 5:50 da qo'nadi. Toshkentdan 17:10 da havoga ko'tarilgan samolyot Kaliningradga soat 20:50 da yetib keladi. Parvozni 160 tagacha yo'lovchi tashishga mo'ljallangan Aerobus A320 rusumidagi samolyotlar amalga oshiradi. AQSh uchuvchilari Pokiston hududini bombardimon qilishiga qarshi mashinalarda norozilik yurishi boshlagan Imronxon boshchiligidagi bir guruh pokistonlik muxolifat siyosatchilar mamlakat shimoli g'arbida joylashgan Xaybar Paxtunxva viloyatining Tank tumaniga yetib keldi. Norozilik yurishida Amerikadagi urushga qarshi bo'lgan Code Pink guruhi a'zolari ham qatnashmoqda. Muxolifat vakillari Tolibon harakati va Al-Qoida jangarilari o'rnashib olgan Janubiy Waziriston viloyatiga rejada belgilangandek bugun yetib kelishi mo'ljallangan, ammo Pokiston xavfsizlik kuchlari mana shu aksiyada ishtirok etayotganlarni ushbu viloyatga kiritmadi. Iroq parlamenti oziq-ovqat va yonilg'i subsidiyalarini isloq qilish rejasi muhokamasini to'xtatishni qo'llab ovoz berdi. Deputatlar bunday qaror qabul qilishiga mamlakatda valyuta taqchilligi yuzaga kelgani sabab bo'lgan. Subsidiya sohasini isloq qilish prezident Mahmud Ahmadinajod rejalagan iqtisodiy siyosatning asosini tashkil qiladi. Barak Obama AQSh prezidenti etib qayta saylanishi uchun Obamaning tarafdorlari va Demokratik partiya a'zolari birgalikda sentyabr oyida saylovoldi kampaniyasi uchun 181 million dollar pul yig'ishga muvaffaq bo'ldi. Shu kungacha Obama yoki uning siyosiy raqibi Mitt Romni bir oy ichida buncha pul to'plashga muvaffaq bo'lmagan edi. Obama Twitterdagi o'z sahifasida saylovoldi kampaniyasi uchun sentyabr oyida 1.8 million fuqaro pul jo'natganini ma'lum qilgan. Romnining saylovoldi kampaniyasi va Respublikachilar partiyasi a'zolari prezidentlikka o'z nomzodlari saylovoldi kampaniyasi uchun sentyabr oyida qancha pul yig'ganlarini hozircha e'lon qilmadi. AQShda prezident saylovi 6 noyabrda o'tkaziladi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan hamkasbimiz Hasanjon tanishtirdi. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Dunyoning 22 davlatida jami 98 nafar jurnalist, publitsist va yozuvchisi bo'lgan Salim News internet nashrining inson huquqlari bo'yicha vakili William Nicholas Gomez jizzaxlik inson huquqlari faoli O'ktam Pardayevning ozod etilishini so'rab, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomiga ochiq maktub yo'lladi. William Nicholas Gomez Frontline tashkilotining Pardayev ozod etilish haqidagi chaqirig'ini quvvatlar ekan, huquq faolining hibsga olinishini O'zbekistonda huquq faollariga nisbatan hukumat tazyiqining davomi sifatida baholagan. Ishonchim komil, O'ktam Pardayevning hibsga olinishi mamlakatda huquq himoyachilariga qarshi borayotgan tazyiqning bir qismidir, deydi jumladan O'zbekistondagi vaziyatni kuzatib borayotganini ta'kidlagan William Nicholas Gomez. O'zbekiston hukumatiga 3 chaqiriq bilan murojaat qilgan. Birinchi, O'ktam Pardayevning qayerda ekanini darhol ochiqlash va uni hech bir shartlarsiz darhol ozod qilish. Ikkinchidan, Pardayevga nisbatan hibsda xalqaro qonunchilikda belgilangani kabi munosabatda bo'linayotganiga ishonch hosil qilish va uning qarindoshlari bilan uchrashishga imkon berish. O'zbekistonda barcha huquq faollariga o'z qonuniy vazifasini bajarish imkonini beruvchi shart-sharoitlarning yaratilishi, deydi Salim News internet nashrining inson huquqlari bo'yicha vakili William Nicholas Gomez O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomiga yo'llagan chaqiriq maktubida. Biz bu chaqiriq ortidan yana bir karra O'ktam Pardayevning yaqinlariga murojaat qilib, bunga doir so'nggi ma'lumotlarni o'rganishga harakat qildik va huquq faolining ukasi O'tkir Pardayev bergan ma'lumotga ko'ra, hozirda O'ktam Pardayevning qayerda saqlanayotgani aniq bo'lgan.
Ukla bo'lib ketganini hisoblasak, bu 8-kunchi kun bo'lishi kerak. Shu bo'lardi, palvonni saqlanayotgani hozir. Saqlanayotgani aniq bo'ldi. Chunki o'zlari aytdi. Qarorini o'qidik, lekin uni hali bilmaymiz, nima qilganini. Qarorida shu ma'muriy qilib sudlanganda
nima asosda sudlangan? Qarorda nima deb yozilgan?
Odamlarni da'vat qilgan deb sudlangan. Odamlarga paxtaga tushmanglar, sizlar ko'zlaringni ochinglar degan ishlar gaplar bilan sudlangan.
Endi o'sha so'zlar yozilganmi sud qarorida?
Yozilgan, o'sha qarorda yozilgan.
Nima deb yozilgan? Konkret aytingchi.
Qarorda shu o'sha vaqtda O'ktam Pardayev chiqmanglar deb da'vat qilib, odamlarni yo'ldan qaytarib, paxta sotishga qarshi
15 sutkadan keyin chiqish kerak endi. Demak, O'ktam Pardayev 15 sutkaga hibsga olingan va bu hibsga olish haqidagi sud hukmining uning yaqinlari qo'lida joylashgan qo'lga yetib borgan nusxasida yozilishicha O'ktam Pardayev aholi vakillarini paxta terimiga chiqish majburiyatiga qarshi da'vat qilganlikda ayblangani aytilgan. Bu biz O'ktam Pardayev bilan bog'liq jarayonni kuzatishda davom etamiz. Ozodlikning internetdagi veb-saytida uning qanday hibsga olingani va bunga oid boshqa to'liq tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Suhbatimiz esa qisqa bir e'londan so'ng yana O'zbekistonga oid aniqrog'i futbol mavzusida davom etadi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Qaysi bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javobi bizdan.
Futbol bo'yicha O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi o'z tarixida ilk marotaba Osiyo chempioniga aylandi. Tehronda o'tgan 16 yoshgacha bo'lganlar orasida Osiyo chempionati finalida o'zbekistonlik o'smirlar yaponiyalik tengqurlar bilan kuch sinashdilar. Uchrashuvda ancha faol boshlagan yaponiyalik futbolchilar 6-chi daqiqaga kelib oldinga chiqib olishdi. Yaponiyalik hujumchi Mizutani Takumi o'zbekistonlik himoyachilar xatosidan ustalik bilan foydalanib hisobni ochishga muvaffaq bo'ldi. Shundan keyin ham yaponiyalik yosh futbolchilar hujumni susaytirmadilar. Ayniqsa 19-chi daqiqada Miyoshi uzoq masofadan juda xavfli zarba yo'lladi, biroq darvozabon Sarvar Karimov to'pni qaytarishga ulgurdi. Shu tariqa o'zbekistonlik futbolchilar 3-1 hisobida raqibini dog'da qoldirdilar. Bunga darvozabon Sarvar Karimovning 2 marta yaponiyaliklar to'pini qaytargani sabab bo'ldi. O'zbekistonlik yosh futbolchilar endilikda 2013 yil o'tadigan jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rmoqdalar. Hozirda o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda bu g'alabadan xursand bo'lgan muxlislarning mulohazalari keng ko'lamda berib borilmoqda. Ayniqsa Twitterda bugun Toshkentga qaytib kelgan chempionlarni kutib olish marosimiga oid ko'plab fotosuratlar hamda fikr mulohazalar berilmoqda. Ulardan ba'zilarida futbolchilarni kutib olish uchun Toshkent aeroportiga yuzlab muxlislar chiqqani, ularning qo'llarida O'zbekiston bayroqlari, shuningdek futbolchilarning fotosuratlari borligi xabar qilinmoqda. Bundan tashqari futbolchilarni kutib olish jarayoniga chiqqanlar orasida o'sha sport murabbiylari, mashhur futbol to'p ustalari borligi xabar qilingan. Marhamat, Ozodlikning Twitterdagi veb sahifasiga kirsangiz, Toshkentda hozirda futbolchilarni kutib olish marosimiga oid ko'plab fotosuratlar bilan ham tanishishingiz mumkin. Biz sizni Twitterda kutib qolamiz. Ushbu mavzuga esa Ozodlik to'lqinlarida yana qaytamiz. Hozir internetdagi veb saytimizga kirsangiz, ushbu Eronda borgan o'yinlar va o'zbek futbolchilari erishgan natijalar va mag'lubiyatlar hamda yutuqlarga oid to'liq tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Qisqa bir e'londan so'ng esa suhbatimiz ushbu to'lqinda xalqaro mavzuda davom etadi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlikning erkin mikrofonini ham Skype'da o'z manzili bor. Lotinda erkin mikrofon deb tersangiz, bizning manzil bilan bog'lanishingiz mumkin va Ozodlikka Skype orqali ham murojaat qilishingiz mumkin. Erkin mikrofonga murojaat qilgan tinglovchilar bilan suhbatlar birozdan so'ng, hozir esa xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan yana bir voqea tafsilotlari. Suriyadan artilleriya snaryadlari kelib tushganiga javoban Turkiya askarlari Suriya hududiga qarata 4-chi kundirki javob o'tini ochmoqdalar. Ayni paytda AQSh mudofaa vaziri mojaro Suriya chegarasidan tashqariga yoyilishi mumkinligi dan ham ogohlantirdi. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Hasanjon.
Suriya va Turkiya o'rtasidagi otishma, chorshanba kuni Suriyadan otilgan snaryad Turkiya hududiga kelib tushgan paytda tinch aholidan 5 kishi halok bo'lgandan keyin boshlandi. Shanba kuni Turkiya hududiga yana 3 snaryad kelib tushgan paytda hech kimga zarar yetmadi. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta mojaro Suriya chegarasidan tashqariga yoyilishi mumkinligidan ogohlantirdi.
whether or not that conflict begins to extend into the neighboring countries such as Turkey remains to be seen, but obviously
Mojaroning Turkiya kabi qo'shni davlatlar hududiga yoyilishi yoyilmasligini vaqt ko'rsatadi albatta. Biroq bu ikki davlat o'rtasida o't ochish voqeasi ro'y berayotgani mojaro kengayishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni kuchaytirmoqda. Deya bayonot berdi Amerika Qo'shma Shtatlari mudofaa vaziri. Shanba kuni Peruga safari chog'ida so'zlagan Leon Panetta Washington o'zining NATO'dagi ittifoqchisi bo'lgan Turkiya hamda unga qo'shni bo'lgan Suriyani ehtiyot bo'lishga chaqirganini aytdi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davuto'g'li hozirda hukumat olib borayotgan siyosat Turkiya hududi har gal Suriya tomonidan o'qqa tutilgan paytda unga javob qaytarishdan iborat ekanini ta'kidladi.
Suriye tarafının bu mesajı aldığını biliyoruz. Dolaylı gelen haberlerle, bize yapılan açıklamalarla.
O'tgan hafta Turkiya parlamenti hukumatga Suriyada harbiy harakat olib borishga ruxsat berdi. Ahmad Davuto'g'li bundan ko'zlangan maqsad zo'ravonliklar mamlakat hududiga yoyilishining oldini olishga qaratilganini urg'uladi. Suriya armiyasi qismlari Suriya-Turkiya chegarasi yaqinidagi isyonchilar egallab olgan hududlarni qayta nazoratga olishga uringan paytda Turkiya hududiga bir necha snaryad kelib tushgan. Bir paytlar ittifoqchi bo'lgan Turkiya va Suriya o'rtasidagi munosabat 2011-yil mart oyida Suriya prezidenti Bashar al-Asadga qarshi ommaviy isyonlar boshlangandan keyin yomonlashdi. Turkiya suriyalik isyonchilarni qo'llab-quvvatlayotgan yetakchi davlatlardan biridir. Ayni paytda suriyalik bir necha 10 ming qochqin Turkiyada boshpana topgan. Turkiya hukumati Suriya prezidenti Bashar al-Asadni bir necha marta iste'foga chiqishga ham chaqirgan. G'arb axborot agentliklari xabariga ko'ra, Suriyada zo'ravonliklar boshlangandan beri taxminan 30 ming odam, jumladan tinch aholi vakillari, isyonchilar va hukumat askarlari nobud bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Suriya va Turkiya o'rtasida javob borayotgan otishmalarga oid so'nggi tafsilotlar bilan sizni ushbu to'lqinda tanishtirdik. Shu o'rinda dunyoda bo'layotgan boshqa muhim xalqaro voqealarga oid ba'zi xabarlar. Rossiyalik taniqli jurnalist va Kreml tanqidchisi bo'lgan Anna Politkovskaya o'ldirib ketilgan kun xotirlandi. AQSh harbiylari Afg'oniston sharqida isyonchilar uyushtirgan hujumda amerikalik ikki askar halok bo'lganini bildirdi. E'lon qilingan bayonotda hujum shanba kuni amalga oshirilgani aytilgan, ammo voqea tafsilotlari hozircha oshkor qilinmadi. Rossiyaning Uralskiy avialiniya shirkatiga qarashli samolyot 4-oktyabrdan boshlab Kaliningrad-Toshkent-Kaliningrad yo'nalishi bo'yicha doimiy parvoz qila boshladi. UzDaily nashri xabariga ko'ra, Kaliningrad-Toshkent shaharlari o'rtasida samolyot parvozi faqat haftaning payshanba kunlari amalga oshiriladi. Barak Obama qayta AQSh prezidenti etib saylanish uchun Obamaning tarafdorlari va Demokratik partiya a'zolari bilan birgalikda sentyabr oyida saylovoldi kampaniyasi uchun 181 million dollar pul yig'ishga muvaffaq bo'ldi. Shu kungacha Obama yoki uning siyosiy raqibi Mitt Romni bir oy ichida buncha pul to'plashga muvaffaq bo'lmagan edi. Eron parlamenti oziq-ovqat va yonilg'i subsidiyalarini isloh qilish rejasi muhokamasini to'xtatishni qo'llab ovoz berdi. Deputatlar bunday qaror qabul qilishiga mamlakatda valyuta taqchilligi yuzaga kelgan yana sabab bo'lgan. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz edi. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida. Hozir esa erkin mikrofon eshitirishi. Ozodlikka O'zbekistonning turli viloyatlarida istiqomat qilayotgan tinglovchilarimizdan murojaatlar kelishida davom etmoqda. Xususan Shahrisabzdan bog'langan bir tinglovchimiz va ismini oshkor qilmasligini so'ragan tinglovchi shu kunlarda O'zbekistonda davom etayotgan paxta yig'im-terim mavsumi kampaniyasi haqida o'z fikr-mulohazalarini bildirdi va u kollejda o'quvchilarning majburan paxtaga jalb etilganidan norozi bo'lib so'zladi.
Mana hamma xursand bo'lib gapiribdiki, paxta haqida o'quvchilar chiqmadi deb. O'quvchilar haqida gapirmanda. Kollej haqida gapirmoqchi edim. Kollej ham maktabga bir nimasi ko'p, davomi ko'rishgan. Mana bu yildan ketdi hammasi. Ikkinchi kurs ham, birinchi kurs ham, uchinchi. Ular ham maktabga o'tadi-ku. Nimaga hamma xursand bo'lyapti deymanda. Shunga men hayron qolamanda. Desam, oliy o'quv yurtiga o'tmaydi-ku. Ham yosh bachalarni jo'natibdi hozir. Nimaga xursand bo'lyapti-ku? Maktab o'quvchilari chiqmagan deb xursand bo'lyapti. Lekin hozir maktab 9 yillik ular. Uni xuddi kollej bo'lib ketgan, 12 yil bo'lib ketgan hozir maktab.
Erkin mikrofon eshitirishiga Shahrisabzdan bog'langan tinglovchining fikr-mulohazalari edi. Samarqand shahridan bog'langan Jamshid ismli tinglovchi Shvetsariya, Shvetsiya va Rossiyadagi o'zbeklar ishi nima bilan tugashi mumkin mavzuidagi ozodlik onlayn eshitirishiga munosabat bildirar ekan. Bu masalaning bugungi o'zbek xalqiga qizig'i yo'q, xalq bunga mutlaqo loqayd degan fikrni aytdi.
Bilasizmi, sizlarda hozir bu sizlar efirlarda bu shov-shuv qanaqadir sensatsion darajada olib borilyapti, lekin O'zbekistonda hech kim bilganim, jim bilmaganim, jim farqi yo'q hech kimga.
Bexabarmi yoki farqi yo'qmi?
Loqayd, loqayd, umuman farqi yo'q, chunki
xabar bo'lsa ham loqaydmi?
Ha, umuman xabar bo'lsa ham hech nima.
Xabar bormi o'zi?
Ha, bitta ikkita davralar shu gap ko'tarilganda, mavzu ko'tarilganda hamma aytadiki, davri keldi, sursin davrini. Bizlari millatda shunday ma'naviyat shakllanganki, bu hech qanday bir sharmandalikka ham, biron bir qonunbuzarlikka ham kirmaydi. Bilasizmi?
Nima?
Chunki
nima kirmaydi qonunbuzarlikka?
Mana misol uchun, mana shu pul yuvish, o'g'irlik, misol uchun noqonuniy biznes, bu hech qaysi, chunki bizlari bu qonunimizga singib ketganda, misol uchun bizlari biron bir mansabdor shaxs mansab egallasa, egallagan vaqtda o'sha joydan iloji bo'lsa maksimal foydalanishga harakat qiladi. O'g'irlik ham, davlat mulkini talon-taroj ham, byudjetdan ham, poraxo'rlik ham har tomonlama. Bu bizlarda oddiy hol. Misol uchun birontasi gaishnikga ishga kirsa, ikkita jo'rani suhbatini guvohi bo'lganman. Nexia minib yuraydi, gaishnikga ajal axranida ishlaganda Nexia minib yuraydi, gaishnikga o'tgandan keyin bir yildan keyin ko'rib jo'rasi, hali Nexia'daksan, nima qildi desa, gaiga kirganiga bir yil bo'ldi, hali Nexia'da yuribsan, Lacetti'mi yo baqatrog'ini olmaysanmi deydi, qarang. Gaishnik deganini oyligi bor.
Bundan bir norozi bo'lgan ham bormi? Bizni haqqimiz bu, bola chaqamiz.
Man uchratganim emas. Misol uchun o'sha Gulnora Karimova biron bir zavod, fabrika, bir ishlab chiqarayotgan bir korxonasi, boshqasi yo'qki, qayerdan bo'ladi bu chet eldagi hisob bunaqa, qayerdan? Shu O'zbekiston xalqini rizqi nasibasi. Yo'q, bu narsa hech kimni qiziqtirmaydi.
Sizga bir ma'lumot bo'laroq, bir nima deydi, bir informatsiya bo'laroq qiziq emasmi sizga?
Qiziqligidan foydasi nima, Barno opa? Foydasi nima? Qayerda o'tirib bitta davrada biron bir to'y marakada to'rtta odam bir mishmishlashdi, g'iplashdi, foydasi nima? Jag'i chakaga og'irgani qoladi, tamam? Hammaga jon shirin. Bir kishi chiqaman desa 10 kishi damini oladi.
Erkin mikrofonga Samarqand shahridan bog'langan Jamshidning fikrlari edi. Yana bir samarqandlik Jasur ismli 25 yoshli usta Rossiyaga borib ishlayotgan vaqtida aldovga uchragani va qaytib kelib shaharda ishini davom ettirgandan so'ng tirikchilik uchun Samarqand ham O'zbekiston ham qulay bo'lib qolganiga guvoh bo'lganini aytdi.
Alerkada kvartiralarni remont qilish, shunaqa.
Yaxshimi, tirikchilikka ish bormi endi?
Xudoga shukr, yomon emas, yaxshi. Kunlikni hisoblasak, 50 ming, 60 ming, ayrim paytlar dagorga qarab bo'lib qolsa 100 ming, 140 minggacha topish mumkin.
Eng kamida 50 ming topasiz endi, demak.
Eng kami 50, ha.
Bu oyda 1.5 million.
1.5 million endi.
Eng kamida bo'lmay qolganda.
Normal, o'rtacha ana shu, bo'lmay qolgani ham, bo'lib qolgani ham shuncha bo'ladi-da.
1.5 million. Hammasini tirikchilikka ishlatib yuborasizmi yoki 4-5 so'm zaxiraga ham qoladimi?
Hammasi zaxiraga qoladi, tirikchilik o'taveradi-da. Ishlagandan keyin ovqatingizni beradi. Kun o'taveradi-da, u pul zaxiraga qolaveradi. Vaqti kelsa ishlatiladi.
Endi masalan shu 1.5 milliondan qanchasi bir oylik ro'zg'origa ketadi-yu, qanchasi zaxiraga qoladi primerni?
Bir oyda qishloq sharoitiga ketsa, 100 ming ketadi, 100 dollar ketib qoladi, 100 dollar ham ketmaydi.
Endi masalan shu bir 1.5 milliondan bir 200-300 ming ketadi deyapsiz, qolgan 1 million 200 ming qolyapti cho'ntagingizda.
Kichkina ro'zg'or bo'lgandan keyin hech nima ketmaydi.
Bo'lmadi deganda 1.5 million topib tursangiz, 1 million 200 mingdan cho'ntagingizga solib tursangiz, yaxshi ekanda yashash-a?
Endi hozir sharoit yomon emas opa, yaxshi, xudoga shukr. Rossiyaga ham borib ishlaganmiz. Endi
xato, u yo yaxshimi bu yo'mi? Qayerdagi tirikchilik yaxshi?
Agar aldanib qolmasak, yaxshi topadi. Aldanib qolsangiz, 300-200 ayrim payt bo'lmay ham qolgan.
Aldanib qolgan paytingizdan bo'lganmi u yoqda?
Ha, aldanib qolgan paytdan bo'lgan.
O'shaning uchun bu yoqqa qaytib olgansiz demak.
Bu yoqqa kelganmiz, endi hozir ham sharoit yaxshi bo'lgan, siz bo'lib qo'yganda o'sha payt.
Yo'q, hozir yaxshi ekan, adashmasam, hozir ko'ngliz doktor topganingizdan.
Ha, xudoga shukr, yaxshi. O'zbekiston ham yaxshi bo'lib qoldi.
Samarqandlik 25 yoshli usta Jasurning fikr mulohazalarini erkin mikrofonning bugungi soniga yakun yasaymiz. Eslatib o'tamiz, ushbu rukun ostida bildirilgan fikr mulohazalar va ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, bularning hammasi tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Endi esa sizni qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Hamkasbimiz Abdulla Iskandar eshitirishning ushbu sonini Gruziya saboqlari deb sarlavhaladi. Marhamat.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Qurultoy eshitirishiga xush kelibsiz. Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi. Bugungi eshitirishimizni Gruziyada demokratiya imtihoni deb atadik. Gruziya prezidenti Mikhail Saakashvili ta'kidlagi Birlashgan Milliy harakat 1-oktyabr kuni o'tkazilgan parlament saylovida mag'lubiyatga uchradi, biroq bu mag'lubiyat o'zbek siyosatchilari va siyosatshunoslar nazarida asli shaxsan uning va umuman Gruziyaning g'alabasidir. Kuzatuvchilar nazarida Gruziyadagi parlament saylovlari Saakashvili rahbarligida amalga oshirilgan islohot va demokratik qadriyatlar imtihoni o'laroq ko'rindi. Bir vaqtda o'tgan Belarusdagi saylov bilan taqqoslasak, Gruziya bu imtihondan yaxshi o'tgani kuzatildi. Agar O'zbekistondagi saylov bilan solishtirsak, kontrast yanada bo'rtishini ko'ramiz. Bir so'z bilan aytganda, Gruziyada bir rejim ikkinchisi bilan tinchgina almashdi. O'z mamlakatda rejim almashish mavsumini kutayotgan o'zbekistonliklar uchun Gruziyadagi jarayon o'rnak kabi ko'rinmoqda. Amalga oshgan gurji orzusining o'zbeklar uchun ibrat jihatlari nima? Mana shu savollarni bugungi qurultoy eshittirishida muhokama qilamiz. Eshittirishimizda Gruziyani o'zidan jurnalist Oleg Panfilov biz bilan. Oleg, zdravstvuy. Assalomu alaykum, Oleg. Shuningdek, O'zbekiston xalq harakati yetakchisi, O'zbekiston erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih ham biz bilan aloqada. Solih aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbekistondan o'zbekistonlik taniqli inson huquqlari faoli Iskandar aka Xudoyberganov. Iskandar aka, assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Va alaykum assalom. Eshitaman.
Endi shu bilan birga bugungi eshitirishimizda mana shu Gruziyadagi voqealarni yaxshi bilgan jurnalist va inson huquqlari faoli Umida Niyozova Germaniyadan turib ishtirok qiladi. Demak, Gruziyada demokratiya imtihoni. Avvaliga Oleg, siz boshlab bersangiz.
Я разговаривал со многими наблюдателями, которые приехали в Грузию на выборы. Они все восхищены. Даже наблюдатели из Литвы мне сказали, что эти выборы даже прошли лучше, чем в Литве. Это на самом деле так, потому что Грузия стремится быть европейской страной, и поэтому эти выборы стали не только экзаменом демократии, но и стремлением Грузии войти в европейские структуры и прежде всего стать членом НАТО, потому что это единственная возможность себя защитить от влияния Москвы. Так что выборы прошли так, как прошли. Не было фальсификаций, несмотря на то, что бывшая оппозиция, которая выиграла выборы, пыталась создать несколько конфликтных ситуаций, потому что им хотелось получить не только 55% голосов, но, может быть, еще больше. Сделано это было для того, чтобы получить конституционное большинство и объявить импичмент президенту Саакашвили, который остается президентом еще на целый год. То есть у него срок президентства заканчивается только в октябре 2013.
Demak, Oleg Panfilovning aytishicha, mana Oleg Panfilov saylovni kuzatayotgan litvalik o'sha Boltiq bo'yi jurnalistlar bilan gaplashganida, o'sha Gruziyada, demak, saylovlar o'sha Yevropa darajasida o'tgani kuzatildi. Ayni paytda muxolifat tarafdorlari, o'sha Gruziya orzusi muxolifati namoyandalari saylovda ba'zi bir muammolar yaratishga urinishgan. Endi Gruziya orzusi tarafdorlari "Xayr senga Saakashvili" degan qo'shiqni ham, mana shunaqa qo'shiqlarni ham o'zlarining televizor orqali tarqatishgan. O'shandan bir parcha eshitib, yana eshitishimiz davom ettiramiz. Ромах бирет ниша ам халса мамашени амброзиловска лахса ром гуйклеби атаза дижур ам балса. Demak, bir so'z bilan aytganda Gruziyada bir rejim ikkinchisi bilan tinchgina almashdi. Endi bu voqeaga men Umidani yozmani munosabatini o'rgandim. Umidani yozmani fikrlari ham shu Alekni fikrlariga o'xshaydi. Deyarli tarjima kabi. Demak, Umidani yozmani fikrlarini eshitsak.
Demak, Gruziyadagi bo'lib o'tgan islohotlar Gruziya jamiyatini, Gruziya davlatini ijobiy tarafiga o'zgartirishga olib keldi. Yaqinda o'tgan saylovlar haqiqatan ham demokratik tarzda o'tdi. Ochiq va saylovlar xuddi har bir shu 200 yoki 300 yillik demokratiya o'rnatilgan demokratiya Yevropadagi saylovlarga o'xshagan bo'ldi. Va Saakashvili o'zini xuddi Yevropadagi bir siyosiy liderga o'xshab tutdi. Hech qaysi postsovet davlatlarida, endi Pribaltikani olmasak bo'ladi, hech qachon prezident saylovlarni yutqizib, ha endi men oppozitsiya boshlig'i bo'laman deb hech qachon bunaqa bayonot bilan chiqmagan va bu Saakashvilini naqadar demokratik tarzdagi, demokratik ruhidagi siyosiy liderligini ko'rsatadi, menimcha. Xuddi shunaqa islohotlar, xuddi shunaqa demokratik jamiyat, demokratik protsedura, sistema O'zbekistonda ham albatta bo'lishi mumkin edi. Faqat bunga shu siyosiy elita va prezident Islom Karimov buni xohlamadi, bunga siyosiy iroda bo'lmadi va O'zbekistonga ayanchli ahvol shu siyosiy iroda bo'lmaganligi uchun O'zbekiston shunaqa yomon ahvolga kelib turibdi.
O'zbekiston Germaniya tashkiloti rahbari, inson huquqlari faoli Umidani Yozmani fikrlari. Endi Toshkentdan Toshkentda qanaqa qarshi olindi mana shu Gruziyadagi o'zgarishlar? Iskandar aka, sizdan eshitsak endi, nimalar deyshyapti Toshkentda? Toshkentda mana biz boya aytdik, shunaqa o'zgarish bizda ham bo'lsa deb bizga yozib yuborishibdi, nimalar O'zbekistondagilar kommentariy shaklida. Shunaqa orzular bormi o'zi Iskandar aka?
Albatta. Albatta, chunki O'zbekistondagi xalq bironta bir boshqa xalqdan hech farqi yo'q, kam joyi yo'q. Endi Gruziya boyiga Panfilovni gapi, Gruziyadagi bo'lib o'tgan saylovlar bu demokratiyani g'alabasi degan gapi juda muhim gap. Bu haqiqatdan shunaqa. Buni eng muhim tarafi shundaki, qancha harakat qilinmasin, ammo lekin demokratiyaga to'sqin bo'lmaydi. Va albatta ertami indimi demokratiya har bir davlatda g'alaba qiladi. Men boyiga qo'shuvni eshitib sal ko'nglim ranjida, chunki Saakashviliga xayr deyish kerak emas. Saakashvili Gruziyani haqiqatan demokratiya olib keldi. Saakashvili davrida korrupsiyaga Gruziyada taxminan chek qo'yildi. Gruziya haqiqatan asta-sekin rivojlana boshladi. Albatta xalq tezroq talab qiladi shu hayotni ertaga emas, bugun yaxshilab bersangiz. Ammo lekin atrofdagi narsaga rezonadiz demak. Gruziya birdaniga butun hamma narsani o'zgartira olmaydi. O'sha Ivanishvili kelgan taqdirda ham u erta indin o'zgartira olmaydi. Shuning uchun Gruziyadagi bo'lgan voqea O'zbekiston uchun ham shu narsa paydo bo'lishi, shunaqa demokratik o'zgarishlar bo'lishiga juda muhim ahamiyatga ega.
Endi siz shunaqa deb o'ylayapsiz-da, nima? Iskandar aka, inson huquqlari faolisiz, siyosiy faolisiz, lekin oddiy odamlarning xabari bormi? O'zbekiston televideniyasi, O'zbekiston gazetasi, matbuoti yoritdimi mana shu masalalarni?
Endi bu narsalarni bizda juda yoritilmaydi. Umuman iloji bo'lsa demokratiyada to'g'risi gapiriladi-yu, juda qisqa narsalardan. Umumiy gaplardan nariga borilmaydi. Gruziyadagi qandoq haqiqatdan bo'lgan reformalar, Gruziyadagi bo'layotgan narsalarni gapirilmaydi. Xuddi Rossiyaga o'xshab, bizda ham bu narsani yaxshi yoritilmaydi bizani ommaviy axborot vositalarida.
Iskandar akaning fikrlari edi, Iskandar Xudoyberganov O'zbekistondan. Hozir biz bilan aloqada, demak, O'zbekistondagi o'zgarishlarni haqiqatdan ham istayotgan, 20 yillardan beri istayotgan taniqli siyosat arbobi O'zbekiston xalq harakatini yetakchisi, O'zbekiston ilk demokratik partiyasining raisi Muhammad Solih. Sizning fikrlaringiz, menimcha jiddiy kuzatayapsiz. Bundan oldin ham bir fikr bildirdingiz Ozodlikda mana shu Gruziya voqealariga. Sizning nazaringizda o'sha Gruziyada demokratiya imtihoni o'tdimi yoki boy odamni qo'li bilan o'zgartirish yaratildimi? Ya'ni biz bilamiz Fransiya fuqarosi bo'lgan, 2011 yilgacha Rossiya fuqarosi bo'lgan muxolifat lideri Ivanishvili juda katta boylikini, sarmoyasini tashadi mana shu yutib chiqish uchun. Siz nazaringizda nima sodir bo'ldi? Pul yutdimi, aql yutdimi, kuch yutdimi, nima bo'ldi o'zi
bu yerda? Menimcha bu yerda bu raqibning boyligi ham Saakashvilining demokratiyasi ham emas, balki haqiqatdan bir shaxs fenomeni bor bu yerda, bir shaxsiyat fenomeni bor. Saakashvili xarizmatik, yosh va juda nima deydi, o'ziga o'sha obro' talab lider sifatida sahnaga chiqdi o'sha bundan 10 yil avval. Va haqiqatdan biz kutilib, masalan shaxsan men kutmagandim shunaqa Saakashvilini O'zbekistonga kelib turib bir katta bir reforma qilib O'zbekistonni haqiqatdan bir demokratik ulkalar safiga qo'sha olishga qodir bir lider sifatida o'sha paytda undan oldin 10 yil oldin men ko'rganim yo'q edi. Lekin vaqt o'tishi bilan haqiqatdan Gurjiston juda qiyin bir davrni boshdan kechirdi. Ilk bosqichi juda og'ir bo'ldi Gurjiston uchun, Saakashvili uchun ham juda og'ir bo'ldi va bir tarafdan Rossiyaning va boshqa qo'shni davlatlarning bir raqobati ichida va hatto qarshiligi ichida qattiq Rossiyaning bosqichi tazyiqi ostida bu lider o'zining o'sha siyosiy yo'nalishining ipini qo'ldan chiqargani yo'q va qattiq reformalarni, islohotlarni hech qanday bahonasiz bahona ko'rsatmasdan amalga oshirdi va hozir biz bilamizki o'sha korrupsiya eng yo'q bo'lgan, ya'ni korrupsiya haqiqatdan bir eshitishim bo'yicha va olayotgan informatsiyam bo'yicha tizginni qo'lga olingan, korrupsiya tizgini qo'lga olingan o'lkalardan bittasiga aylandi. Ya'ni biz postsovet hududidagi haqiqatdan o'sha korrupsiya bir yengilgan bir o'lka bo'lsa bu Gurjistondir va bunda mutlaqo Saakashvilining shaxsiyatining rolini men ko'raman. Bu lider haqiqatdan o'sha Saakashvili shaxsining tamg'asi bor bu bütün bu reformalarda. Ya'ni bu yerda shaxs faktori juda muhim narsa. O'shaning uchun Saakashvilining qilgan ishi haqiqatdan tahsinga sazovor va bugun qo'lida iqtidorda turib, qo'lida shuncha imkon bo'la turib, mayli o'sha milliarder uning raqibi, lekin uning qo'lida ham bir davlat turibdi. Ya'ni kichik davlat, ammo davlat. Uning imkonlari o'sha milliarderning imkonlaridan kattaroq. Shuni foydalanib turib butun mana bu diktatorlar qilayotgan ishni qilmagani haqiqatdan bir qahramonlikdir, haqiqatdan o'sha haqiqiy xalqparvarlik va patriotizmdir, ya'ni vatanparvarlikdir. Buni albatta tarixda, albatta Gurjiston tarixida bu inson xalqini, xalqiga o'sha ozodlik istagan bir lider sifatida qolishiga aminman.
Muhammad Solih fikrlari edi. Demak, Muhammad Solih Gruziyada demokratiya emas, Gruziyada o'sha muxolifatni qo'lidagi katta sarmoya pul emas, balki Saakashvili shaxsiyati yutib chiqdi, Saakashvili yutdi degan fikrni aytdi. Alek, у меня такой вопрос, почему пол Грузия против голосовали, если Михаил Саакашвили был такой хороший, такой сильный, как сказал Мухаммад Салих?
Ну, во-первых, это не пол Грузии. Приняли участие в голосовании всего 61% населения. 50% из этих проголосовали за Иванишвили. Это значит, что за Иванишвили голосовало всего 32% населения Грузии. Я думаю, что большую роль сыграли деньги все-таки, и большую роль сыграло оппозиционное телевидение, которое занималось откровенной пропагандой и фальсификацией информации. Потому что тот тюремный скандал, который произошел, сейчас только мы видим, что это была инсценировка тюремного скандала, и это был игровой фильм, которые часть населения Грузии восприняла как настоящие. Во-вторых, Иванишвили раздавал разные обещания. Например, обещал поднять пенсии в два раза, сделать бесплатным газ, воду, коммунальные услуги. Только сейчас, спустя несколько дней после выборов, он сказал, что он никому ничего не обещал. То есть я полагаю, что через короткое время население Грузии начнет с него спрашивать эти обещания. Мы стали жертвой свободы слова, которая реально существует в Грузии, потому что все оппозиционные каналы совершенно свободно работают, но они работают по традициям советской пропаганды. Так что я думаю, что в этом случае Саакашвили прав только в одном. Он принял это поражение с честью, но мы должны помнить, что за его соперника, за Иванишвили голосовало всего 32% населения.
Олег Памфилов, фикрлариеда, рахмат Олег. Михаил Саакашвилини, мухолифи, Иванишвили, жуда кўп ваъдалар бермоқда, қилинмаган ишлар, аммо қилинган ишлар нимадан иборат эди? Масалан, Михаил Саакашвилини ўша ислоҳотлари нимадан иборат эди? Бу саволни биз Умида Ниёзовага берсак.
Ислоҳотларни энг биринчиси бу ҳамма тан оладиган нарса, Грузия коррупция билан бартараф ва жуда жидди курашди ва, демак, siyosatda va katta va siyosiy darajada katta korrupsiya yo'q degan mamlakat deb tan olinadi Gruziya va ko'p masalan o'sha korrupsiya o'rganadigan tashkilot xalqaro tashkilotlarning ro'yxatida korrupsiya eng shu Gruziya eng korrupsiyalanmagan davlat bo'lib tan olinadi va bu oldingi Gruziya agar mana ekspertlar aytishicha mana 20 yil oldingi Gruziya bilan solishtirsa bu juda katta qadam ijobiy qadam bo'lgan chunki oldin 20 yil oldin Gruziyada shu deydi voriy takoniya va korrupsiya shunaqa davlat darajasiga ko'tarilgan edi va xuddi hozir O'zbekistondek bo'lib va hamma odamlar hech qaysi odam ishonmas edi korrupsiyasiz qanaqadir qaysidir biznes ochish mumkinligini yoki universitetga kirishi mumkinligini yoki doktorxonada pora bermasdan davolansa bo'lishligini. Xuddi demak hozir Gruziyada korrupsiya yo'q va bu korrupsiya bo'lmaganligi bu iqtisodni albatta bu iqtisodni ko'taradi va investorlar keladi va bu faqat bitta islohot. Boshqa bu demak ikkinchi katta yutuq bu huquq-tartibot organlari va sud tizimini islohot qilish va albatta sud tizimi agar korrupsiya dan ozod bo'lsa bu juda katta yutuqqa olib keladi chunki shunda har bir kichkina biznesmen har bir odam ishonadiki davlatga ishonadiki uni huquqlari demak sud korrupsiyalanmagan bo'lib sud mustaqil bo'lsa demak uni huquqlari sudda himoya qilinadi va bu manimcha bu islohotlar Gruziya jamiyatini mentalitetini yuvardi va u demak bo'lib o'tgan saylovlarda Saakashvili partiyasi yutdi lekin hamma shu bitta kelgan hamma ekspertlar kelgan murosaga ko'ra Gruziya yutdi Gruziya jamiyati yutdi
demak Umidan Yozmaning fikrlari edi mana Muhammad Solih qatnashyapti bizani eshittirishimizda ko'pincha aytishadiki O'zbekiston mana shu sobiq sovet odamlarini mentalitetiga korrupsiyadan voz kechish korrupsiyadan ayrilish qiyin degan fikrni aytib kelishadi shu ma'noda Saakashvili oddiy o'sha sobiq sovet odami ham korrupsiyasiz yashashi mumkin politsiya haqiqatdan ham odil bo'lishi mumkin degan narsani ko'rsata oldi ya'ni bu narsani o'sha Gruziyadagi islohotlarni O'zbekistonda qilish mumkin deb hisoblaysizmi siz yoki o'zbeklar o'sha gurjilardan farqlimi
men o'zbeklarning gurjilardan korrupsiyaga ko'proq moyil ekanligiga shubha qilaman chunki aksincha Qafqazda korrupsiya o'sha sovet davrida ham eng rivojlangan o'lkalardan bittasi edi Qafqaz nimalari jumhuriyatlari o'lkalari edi va O'zbekistonda ham korrupsiya boshqa paraxo'rlik ko'p edi ammo Qafqaz bu korrupsiya bo'yicha shuhratli bir bo'lga mintaqa edi u yerda bu nimalarni bu islohotlarni Saakashvili masalan qisqa bir zamon ichida o'tkazgan ekan albatta bizda bu narsani ayni muvaffaqiyat bilan o'tkazish mumkin deb o'ylayman va bunga bizning xalqimizda zehniy va butun psixologik tayyorgarliklar bor chunki mana bu keyingi 20 yil ichidagi mana bu butun iqtisoddagi bu korrupsiya poraxo'rlik odamlarni joniga tekkan va insonlar bir yorug' nurni o'sha Karimovdan keyin bir yorug' nur ko'rishni istaydi va albatta qilinayotgan reformalar agar reformalar islohotlar boshlansa xalq buni juda chidam bilan sabr bilan kutib oladi va Bu реформаларын қолдайды деп шығарамын.
Мухаммад Салах фикрлерін, Олег.
Да, но это все зависит от руководства страны на самом деле. И реформа полиции, и отсутствие коррупции, и реформирование системы образования и здравоохранения – это все была инициатива не снизу, а сверху. И поэтому только при условии, если руководство страны этого захочет. Еще недавно в Грузию приезжало много делегаций из Кыргызстана, с Украины, с Молдовы. И даже тайно приезжали представители правительства России. Все изучали опыт Грузии. Но невозможно реформировать полицию, если в стране существует коррупция. А в Грузии коррупции нет. Я не знаю, что будет дальше при новой власти. И поэтому создание полиции, повторяю, это решение руководства и поддержка населения.
А, Олег, вот объясни нам. Говорят, что вы 2 месяца без полиции жили.
Да, полиция была реформирована на 100%. То есть все полицейские, это чуть больше 40 тысяч человек, были уволены в один день. А поскольку тогда существовала коррупция в полиции, то отсутствие полиции никто не заметил. Поэтому, когда появилась уже новая полиция после конкурса, после подготовки, вот тогда уже началась настоящая работа по обеспечению безопасности в стране.
Спасибо, Олег. Грузия кичкене мамлекет, да? Узбекистан жуда катта мамлекет. Уже милицияларни сони ҳам кўп, географик жойлашган жойимиз ҳам катта. Бу ёғи Қорақопоқистон, бу ёғи Андижон, бу ёғи Қашқадарё, Сурхандарё. Энди бу катта мамлекатда қанақа амалга ошириш мумкин ислоҳотларни?
Йўқ, бунга қарамайди. Агарда биз мана шунақа қилиб фикр юритсак, унда ячимиз мумкинки кичкене давлатда демократик bo'lmaydi, faqat katta davlatda qurbo'ladi degan yo'q. Bunga qaramaydi. Aytamanu, aslida o'sha Gruziyada yashagan insonlar o'zbeklardan hech qanaqa ortiq joyi yo'q. Agarda Gruziya shu narsaga erishgan bo'lsa, demak O'zbekistonda ham bu narsa erishishi mumkin. O'sha Umidaxon aytganlardek, buning uchun xohish kerak. Нужна воля. Вот и всё, больше ничего не нужно.
Endi yana gap Muhammad Solih sizga. Mana O'zbekiston xalq harakati tuzdingiz, O'zbekistondagi o'zgartirish uchun 1 yil oldin, 1 yildan ko'proq vaqt oldin, 20 yil oldin O'zbekiston Erk Demokratik partiyasiga rahbarlik qilib, hozirgacha harakat qilib kelyapsiz o'zgartirishga, lekin o'zgarmayapti-da. Endi optimizmingizni tushuntirib bersangiz. O'rnaklar bor dunyoda, mana Gruziya o'rnagi.
Do'stimiz Oleg juda yaxshi bir gap aytdi. 40 mingta politsiyachini ishdan bo'shatganda polisiyachilarning yo'qligi, ishdan bo'shagani hech sezilmadi. Ya'ni 40 mingta o'sha xalqning qonini so'rib yotgan o'rgimchak ishdan bo'shatildi va hech qanday O'zbekistonning, Gurjistonning amniyatiga, Gurjistonning xavfsizligiga hech kim rahna solgani yo'q. Bizda esa shun tasavvurlik menimcha 10 barobar katta hozir O'zbekistonda bu narsa. Ya'ni 500,000 yaqin bordir. Mana Iskandar aka to'g'ri aytdilar, haqiqatan bizda statistika yo'q bu masalada. Bu mavjuda bilib bo'lmaydi, lekin menimcha 500,000 kam emas, ko'p bo'lsa ko'pdir, ammo kam emas. Mana shularni bir kunda bo'shatsangiz O'zbekistonda ham ularning yo'qligi sezilmaydi, aksincha xalq haqiqatdan yaxshi nafas olib, yaxshiroq yashay boshlaydi. Albatta, keyin haqiqiy politsiya tuzish kerak. O'sha ularning birinchidan maoshini yaxshilab qo'yish kerak, ular pora oladigan shaklda pora olishga mahkum bo'lmasligi kerak. Ularni maoshini o'sha standartlarini ko'tarib qo'yilsa, ular albatta.
Endi pulni qayerdan olasiz degan savol chiqadi-da, mana Saakashvili g'arbdan bu uchun grantlar oldi, mana Soros jamg'armasi ta'minladi, Amerika Qo'shma Shtatlaridan yordamlar olindi. O'zbekistonga kim beradi buni?
O'sha O'zbekistonning jazolovchi organlarga sarf qilinayotgan milliardlar o'sha haqiqatdan o'sha birinchidan 10 barobar, 15 barobar kamaytirish kerak politsiyasini. Politsiyani ham, armiyani ham umuman kuch ishlatar tizimlarni yarmiga kamaytirish kerak va shunda o'zi o'shaning o'zidan byudjetni chiqarib olishi mumkin bo'ladi, to'lab to'lanadigan byudjetni. Bu narsani yetarki siyosiy iroda bo'lsa, bu narsani hal qilish juda oson. Ya'ni ular buni qilib bo'lmaydi, mana o'zingiz ham aytyapsizki, mana O'zbekistonda juda katta davlat, buni qilib bo'lmaydi degan boshimizga o'sha nimani trafaretni bizga suqib qo'ygan. O'zbekistonda katta davlat, O'zbekistonda bunaqa islohotlar qilish qiyin, Gurjistonda oson deb. Unaqa emas. Model, bitta model va davlat modeli va uni boshqaruv organları hemme cayda diğerle bir şey. Postsovyetizmdeki devletlerinin çözülüş strukturaları hemmesi birbirine diğerle okşaydı. Az yine farklı. Şunun için bir yerde siyasi irada muhim, azim gerek bunu kılaman degen ve halkını sevgen bir hükümet buluş gerek tepede. O, o şehriye gelip vaziyem oşa belini sıkıp, halkın yan belini sıkıp oşa islahatlarını mutlaka kezerdi ve bu islahatlarına halk da beydir cevap verirdi. Bundan eminim ben.
Muhammed Salih fikirleri yedi. Alek, vapros, apiyattaki tako, yesli Сорос не поддерживал, Америка не поддерживал, был бы такой реформа в Грузии?
Нет, ну это немножко смешно. Причем тут Сорос, хотя, конечно, какая-то помощь из фонда Сороса была, но она была
все говорят, что это реформы были оплачены господином Соросом, и каждый может делать.
Ерунда это все. Я тут должен привести пример. Значит, Грузия получала помощь международную и во времена Шеварднадзе. И она получала в объеме в полтора раза больше, чем при Саакашвили. Но у Шеварднадзе была коррупция, и на эти деньги он ничего не смог сделать, потому что их разворовали. Просто деньги у Саакашвили оставались именно для того, чтобы проводить реформы. И больших денег для реформирования полиции не нужно, потому что сейчас в полиции в два раза меньше людей, которые были при Шеварднадзе. И выстроена определенная структура, она очень напоминает по своей структуре американскую полицию. И нет гаишников, нет лишних людей. И в основном безопасностью занимается дорожный патруль. Вот. Так что больших затрат на то, чтобы реформировать полицию, не нужно. Нужно иметь политическую волю.
Потом такой вопрос мы обсуждали, что Узбекистан большая страна. Географически большой, и население большое, и Грузия маленький.
Америка в десятки раз больше Узбекистана.
Олег, вот, но история еще не закончилась. Что будет дальше в Грузии? Неужели все будет возвращаться на свое лоно, которое было до реформы?
Нет, я думаю, что это невозможно. Знаете, есть такое знаменитое выражение Ататюрка, который сказал: «Однажды поднявший флаг, никто не заставит его опустить». Так что я думаю, что за эти 8 лет выросло целое поколение людей, которые почувствовали дух свободы. Во-вторых, сейчас у победителей много людей, которые когда-то были коррупционерами. Грузины очень свободолюбивый народ. И если они начнут видеть, что Грузия становится хуже, чем при Саакашвили, они просто выйдут на улицу. Так что ждать о том, что Грузия станет той страной, которая была там 10 лет назад, я не думаю.
Чем можем учиться, ну, Узбекистан, чем можем учиться Грузии для тебя?
Но я всегда говорю о том, что нужно учиться свободе. Даже когда я пытался там сравнивать, например, гимн Грузии, гимн России, в гимне Грузии есть 4 раза упоминание слова «тависуплеба», это «свобода», а в российском гимне ни одного. Ощущение свободы – это то самое ощущение, которое позволяет человеку сделать выбор. Я повторяю, что прошедшие выборы – это не показатель потери свободы.
Олег Панфилов, фикерлер еді, Грузиядан, журналист. Енді мәне, Искандар аке, Өзбекстанның матхиясында нешті мәрте еркінлік деген сөз бар? Азатлық, еркінлік.
Мен бұл сауалыңызға жауап бере алмаймын, чүнки менге бұл неше мәрте азатлық деген сөз қайтарылған, ол мүһім емес. Masalan, 10 marta qaytarilgan bo'lishi mumkin. Aslida amalga oshganmi yo'qmi bu muhimroq. Shuning uchun men Gruziyada bo'lgan voqeaga qaytmoqchiman va masalan O'zbekiston bilan solishtirmoqchiman. Gruziyada 3 yo'li bor. Yoki Saakashvili boshlagan yo'l bilan Gruziyaga ketadi, yoki haqiqatdan ancha ilgari suriladi, yoki orqaga tislanadi. Endi orqa ketish tezlikda unga hech bir asos yo'q aslida. Orqaga tislanish mumkin. Ammo lekin Alek juda to'g'ri gapirdi. Unga yo'l yo'q, uni qibolmaydi. Ammo lekin boshqa misollar ham bor. Ukraina. Ukraina Yushchenko paytiga qaraganda ancha orqaga qadam tashlagan. Gruziyada bu narsa mumkin emas. Chunki sharoit Ukrayna'daki bor şara, Gruziya'da şaraitle bütünle başkaça şarait. Şunun için Gruziya bundan bir an fakat barbar aydınız intiladı. Nabada şunge İvanishvili toskulu kıladgan bosa, oşa Alekni gapi toğru, şu arzumagan vaqt içide halk köçeye çıkıp, lana albatta optaşıydı. Muhalifatki yardan veriş gereği. Власть Узбекистана тоже должна быть заинтересована в появлении у нас оппозиции. Потому что без оппозиции говорить о каком-либо развитии бесполезно. Мухалифатсыз рваждамыш бумиды.
Искандар ака, Худай берген фикирләре иде. Рахмат, Искандар ака. Демек, Грузияда демократия имтиханы дәвам итмәкта ва Грузиядәге реформа 3 ай ичида аркага кайтышы мөмкин. Агар яшәсә кылынмаса дигән фикирләрне без ишеткәнбез. Энди Умидан язудан сорасак, аркага кайтышы ихтималы канчалык?
Грузия җәмгыяте шунакы дәрәҗәгә йеткән ки, улар һеч качан булып үткән ислахатларны аркага кайтышка yo'l qo'yishmaydi. Ular korrupsiyasiz bo'lgan huquq-tartibot sistemada yashashdi. Ular ozod Gruziyada mustaqil media, mustaqil parlament shakllangan va bu boshqa shu boshqa shu demokratik institutlar Gruziyani yana orqaga avtoritar tizimga qaytishga yo'l qo'ymaydi. Saakashvili partiyasi yutqazdi, lekin parlamentda ovozlar 52 ya'ni 52 50 bo'lindi, ya'ni 50% oppozitsiya, 50% bu shu hozirgi siyosat hozir Saakashvili partiyasi va men gaplashgan bir jurnalist, gruzin jurnalist aytishchi, u aytadiki, endi Gruziya xalqi va jurnalistlar ular juda ham qiziqib kutyapti, chunki ularni juda ham qiziqarli siyosiy hayot, siyosiy bir o'yinlar va siyosiy hayot ularni kutmoqda. Chunki ham kuchli opozitsiya, ham kuchli iqtidordagi partiya bir-biri bilan kurashib va oxir-oqibatida Gruziyani faqat farovonlikka olib kelishi mumkin.
Umida Niyozova fikrlari, demak, Gruziyada demokratiya imtihoni davom etmoqda. Aynan mana shu masalani bugungi qurultoyda muhokama qildik. Endi mana Muhammad Solih, sizga so'nggi so'zni bersak, bu yil o'zi mana Arab bahori bo'ldi, mana Gruziyadagi voqealar ilhomlanadigan narsalar ko'p bo'ldi o'zi. O'rnak oladigan narsalar ko'p. Endi harakat nimaga sust o'zbeklarda o'sha yil davomida berilgan savol.
Harakat sust emas, kuzatib borayotgan bo'lsangiz, harakatimiz bizning imkonlarimiz doirasida davom etadi.
Mana masalan, nima aytayotgan gapga uncha ishonmaymanda mana. Men Iskandar aka aytgan gapga. Uni yordam beradi deb kutib o'tirish ham nima bo'lmasa kerakda?
Yo'q, biz kutib o'tirganimiz yo'q. Biz O'zbekiston hukumatidan yashasa zaten kutmaymiz. Bular yordam berish emas. Biz xalqni o'sha uni bu iqtidordan ketishga majbur qilishga tayyorlashgan.
Ha, shu Karimovga davay dasvidaniya deyishga.
Karimov dasvidaniya emas, Karimovga deb aytiladi, ya'ni dasvidaniya desa bo'lmaydi. Chunki nega dasvidaniya degani, yana uchrashguncha degan bo'ladi. Ya'ni Alloh bo'shatmasa yana uchrashsak bo'ladi. O'shaning uchun Karimov daf bo'l deyish kerak, ket deyish kerak, ya'ni bizim onaqa zasedaniya bo'lmaydi. Shu yo'lda biz qo'limizdan kelguncha harakat qilyapmiz va harakatimizni kuchaytirib boramiz borgan sari. Umuman Saakashvilining hozirgi nimasi, mag'lubiyati, ya'ni aslida Saakashvilining o'z kelajagi uchun qo'yilgan birinchi g'ishti deb o'ylayman. Chunki Saakashvili butun Gurjiston xalqiga ko'rsatdi, mana masalan, siz agar istasangiz meni nimadan olib tashlashingiz mumkin vazifadan va mana olib tashlayapsiz, ya'ni men bunga qarshilik qilmayman, men sizning irodangizga bo'ysungan bitta liderman. Ya'ni bu bilan o'sha Gurjiston xalqining simpatiyasini to'pladi deb o'ylayman. Mana bu kelajak uchun, Saakashvilining kelajagi uchun qo'yilgan birinchi va eng mustahkam sog'lom bir tosh bo'ldi menimcha. Balki mana shuning o'zi Saakashvilini yana iqtidorga qaytarish uchun o'sha ilk impuls o'shandan boshlanadi menimcha.
Muhammad Solih fikrlari, rahmat. Demak, bugungi qurultoyni Gruziyadagi o'zgarishlarga bag'ishladik. Bugungi eshitirishimizda ishtirok etgan taniqli jurnalist Oleg Panfilovga, Toshkentdan ishtirok qilgan inson huquqlari faoli Iskandar aka Xudoyberganovga, shuningdek inson huquqlari faoli Umida Niyozovaga, barcha-barchalarga tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
Миша ам халса мамашени андросилов сталаса ром гуйклеби атаза дежур албалса меки гетри ахла эрзда марталса
Ozodlik to'lqinlarida siz Gruziya saboqlarida yasar loqalangan qurultoy eshitirishini tingladingiz. Ushbu eshitirishimiz 3w.ozodlik.org veb-saytiga ham joylashtirilgan. U yerda eshitirishning audio formatda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, ushbu dastur davomida tinglaganingiz barcha lavhalar, xabarlar internetdagi veb-saytimizda. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Shu bilan kechki bir soatlik jonli muloqotimizga yakun yasaymiz. Ammo suhbat 864 o'rta to'lqinlarda bir necha soniyalardan so'ng davom etadi. Ozodlik to'lqinlarda qoling.